Mirëmëngjes të ndëruar, mirëmëngjesi, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel në këto hapsir ju sjellim kronika me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tradicionalisht, Serbia ka qenë aleati më i fuqishëm i Rusisë në Ballkan, por vitet e fundit, Beogradi ka udhëhequr politikën e integrimit evropian. Rrjedhimisht shtrohet pyetja se tensionet midis Brukselit dhe Moskës a do të ndikojnë në Serbi ku çdo gjë është gati për inaugurimin e qeverisë së re. Në kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi, trajtohet çështja se ka do të shkojë Serbia me BE-n apo Rusin. E ndjekim bashk.
Aleksandar Vučić, i cili pas fitores bindse të Partisë Progresive të tij në zgjedhjet e përgjithshme më 16 mars, do të jetë kryeministër i ardhshëm i Serbisë, thotë se do të respektojë obligimet e tij në rrugën për në BE dhe nuk do të ketë çasje armiqësore kundër Rusisë. Dimitar Bečev, shef i zyrës së Këshillit Evropian për Marrëdhëniet të Jashtme me Selinë Sofje, thotë se qeveria e Serbisë duhet të mbajë një lloj të balancimit. Në Ballkanin Perëndimor është një besim në lojën e vjetër strategjike, sipas së cilës ju luani në të dy anët, Perëndimin në njërën dhe Rusia në tjetrën, për të nxjerrë më së shumti përfitime, thot Bečev. Kryeministri i Serbisë në largim Ivica Dačić, që një herë e ka mbajtur edhe postin e ministrit të brendshëm, gjërësisht të shijet si aleati më i afërt i Rusisë në Beograd, prandaj raportohet se Moska po lobon për të pasur siguri se ai do të mbetet në qeveri. Javën e kaluar Vučić e kishte vizituar Moskën në atë që ishte përshkruar si udhtim privat dhe sipas disa raporteve ishte i shoqëruar nga Dačići. Këto raporte kanë shkaktuar spekulime se çka ka dashur Rusia. Analisti Beogradas Boško Jakšić beson se Moska po përpiqet të ketë siguri se Vučići e ruan në një post ministror për Dačićin në qeverinë e re.
Moska se nije odrekla uticaja në Ballkanu.
Moska nuk është tërhequr nga ndikimi i saj në Ballkan, e veçanërisht Rusia e Putinit, që po punon për ripërtritjen e hapësirës së sovjetike dhe përfundimisht do të përpiqet fuqishëm për ta mbajtur Serbinë si bazë të fortë në Ballkan, ashtu siç po e shfrytëzon në Sirinë për ta ruajtur pozicionin e saj në lindjen e mesme, thot Boško Jakšić. Si pas e zotit të Bečev, Rusia domosdoshmërisht nuk i kundështon ambicet e Serbisë për integrim në BE, derisa Moska e mban ndikimin e saj në Beograd. Në fund të ditës, interes fundamental i Rusisë është për të pasur vende miqësore brenda BE-s. Pra, nëse Serbia vepron ashtu siç po bën Çiproja këto ditë, nuk duhet të ketë probleme. Përkundrazi, Rusia do të duajë aktivisht të kërkonte që vendet si Serbia dhe po ashtu si Mali i Zi të bashkohen BE-s, thot Bečev. Megjithatë, konsiderohet se raportet e Beogradit me Moskën janë të ndosur për shkak të këmbënguljes së presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe zyrtarëve të tjerë rusë se ndarja e Krimes nga Ukraina është ngjashme me shpalljen e një anshme të deklaratës së pavarësisë së Kosovës nga Serbia në vitin e 2008. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila nga ana tjetër është njohur nga 107 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara, sipas faqes në internet Kosovo Thanks You. PIK.com përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe 23 prej 28 vendeve antare të BE-s. Analisti Boško Jakšić konsideron se do të bëhet gjithnjë më vështirë për Serbinë që ta mbajë kursin e mesëm ndërmjet Moskës dhe Brukselit, derisa po lëvizë më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, e veçanërisht nëse tensionet ndërmjet BE-s dhe Rusisë ashpërsohen edhe më tepër.
Vlast u Beogradu mora da zna da svakim novim...
Autoritetet në Beograd duhet ta dinë se çdo ditë e re në integrimin evropian nënkupton më tepër obligime për implementimin e politikës së BE-s. Për këtë arsye nuk do të jetë mundshme të mbahen pozicione dhe interese të ndryshme për një kohë të gjatë, por do t'i ketë obligimet e definuara në mënyrë rigoroze. Ndoshta në këtë moment ne mund ta evitojmë këtë, por do të dëshiroja ta dija se a do të kemi përgjigje të qartë nëse do të jemi të detyruar nga Brukseli apo Moska për të zgjedhur. Mendoj se nuk do të kemi përgjigje të qartë, tha analisti Boško Jakšić.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çështja e financimit të partive politike gjatë zgjedhjeve ka shkaktuar përsëri debate të ashpra në Maqedoni. Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve thonë se me kodin zgjedhor janë të përcaktuara qartë detyrimet, por edhe sankcionet për partitë që nuk i tregojnë burimet e financimit të fushatave të tyre. Organizatat jo qeveritare konsiderojnë se sikur në të kaluarën, as tani nuk do të ketë transparencë. Kronike Isuf Kadriut.
Financimi i fushatave elektorale të partive politike sërish ka ngritur debate mbi transparencën e tyre gjatë periudhave zgjedhore. Kjo çështje është rregulluar në mënyrë precize me ligj dhe të gjitha detyrimet për partitë pjesëmarrëse në zgjedhje janë të përfshira në kodin zgjedhor, thot nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subi Jakupi.
Në afat prej një muaji është obliguar enti për revizion që të bëjë edhe kontrollin ndaj partive politike për fushatën dhe njëkohësisht edhe kandidatëve të pavarur se si është financuar dhe është në harmoni me gjitha normat që trashohin kodin zgjedhor dhe ligjet për financimin e partive politike.
Sot Jakupi, sipas tij, në rast të mos respektimit të këtyre rregullave pasojnë sanksione ndaj të gjithë atyre që bëjnë shkelje të kodit zgjedhor.
Një është për kundërvajtje që është paraprakisht me prej 3.000 deri në 5.000 euro dënim dhe për vepër penale shkelje të procedurës financiare që është me dënim deri në 3 vjet.
Sot në kryetari i KSZ-së Subi Jakupi, por përkundër rregullave të këtilla të përcaktuara me kodin zgjedhor dhe akte tjera ligjore, partitë politike nuk janë transparente lidhur me harxhimet e majme të fushatave elektorale. Kjo ka ndodhur në të gjitha ciklet zgjedhore dhe nuk do të bëj përjashtim asë gjatë fushatës që tashmë ka nisur për zgjedhjet presidenciale apo asaj që do të pasoj për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, vlerësojnë drejtuesit e organizatës jo qeveritare Transparency Maqedoni, e cila veç tjerash merret me fushatat dhe financimin e partive politike.
Стојат во тоа што постапки не се поведуваат, се останува само на ќе се спроведе ревизија, се спроведе ревизијата.
Процедурат нук збатоен, гјатшка профундон ме нисма пор ндонје ревизион, пор че нук кан епилог. Gjatë shqyrtimit e financimit të fushatave elektorale të partive politike, nuk analizohen në detaj raportet të tyre, por më tepër ato shihen në aspektin teknik, sa kanë paraqitur apo jo raporte mbi financimin e tyre. Ky nuk është thelbi rregullativës ligjore, pasi dikush mund të dërgojë pa ndërprerje raporte të tilla, por ato duhet të analizohen në detaje, si në aspektin ekonomik dhe financiar që të vërtetohet nëse kanë bazë ose jo raporte të tilla, thot Aleksandra Markovska nga organizata Transparency Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Prodhimet e jashtme që po importohen nga Maqedonia, sidomos ato nga Kina, bëjnë që zejet shumë vjeçare të humbasin vlerën e tyre. Për të mbijetuar zejtaria, kërkohet luftimi i ekonomisë së zezë. Nga Shkupi kemi materialin e korespondentës sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ismet Hajrullau, i cili më shumë se 3 dekada i gjysëm punon në qarshin e Shkupit që nga mosha e tij 18 vjeçaris si këpucëtar, thotë se zejet çdo ditë më shumë humbasin vlerën e tyre si pasojë e konkurencës jo lojale dhe eksportit të mallrave nga Kina, ndërkohë që apostrofon dhe nevojën për të investuar në edukimin e kuadrit të ri të kualifikuar sipas trendeve të reja që kërkon tregu.
Do të ekzistojnë kurset përshtatshme me që të mësohet një pjesë e punës për shkak se postaria përbahet prej disa pjesëve të zanat, prej disa zanateve. Ajo është, një është modelimi, tjetëri është përgatitja e fytyrës, premja e përgatitja e fytyrës, është zanat në veti gjithashtu, edhe përfundimi kur bëhet montimi i këpucëve. Ashtu që me anë të kurseve, po të ekzistojshin kurse, atëherë do të tregoheshte me vërtet interesimi i të rive për këtë zanat.
Në nënvizoni Smeti duke theksuar se gjithnjë më pak janë ata të cilët kërkojnë këpucë të modeluara, enkas për ata, sepse përgatitja e një palë këpucëve kërkon 5 ditë punë, gjë që i bën shumë të kushtueshme sesa një palë këpucë të importuara nga jashtë, veçanërisht nga vendet aziatike. Gjersa Ilja Velevski, i cili punon si farkëtar, thotë se tani kjo zeje pothuajse tërësisht është shuar, megjithse nuk ka asnjë përfitim, thotë se e mban të hapur dyqanin, me që beson se një ditë do të ngjallet interesimi vendimi tek përfunimi i hekurit. Në të kundërtën, si thot me shaka, atëherë nuk do të ekzistojë as shprehja i fort si çeliku. Edhe i merr koka drugdhenda, si cili gjithashtu punon në qarshinë e Shkupit, thos se kjo zeje pothuajse është në zhdukje si pasojë prodhimeve të gatshme të cilat importohen nga jashtë, megjithse e bën të shpresoj se ka të rinj të cilët këtë zeje e shohin si ardhë dhe shprehin interesim për të punuar veçanërisht stilimin e pjesëve të mobiljeve.
Shumë se kum dalë në qarqin, se atelje në kum pas në shëpi, beso bëllë që kum më shofin, kanë shumë dëshirë. Më ardhë jem të ri, shumë edhe, punë jam pak ngush këtona, nuk e kam matë forcë, prasë në të një ndihim di shka prej komunë më zërë. Rinia donë me pa, po nuk i pa, drugë vendja vdes edhe arti, edhe shumë arti, lajmëron, a gjatë dhe të më mashqira, ka dhe të më mashqira.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jens Stoltenberg nga Norvegjia është emëruar këtë javë për sekretar të përgjithshëm të NATO-s. Por kush është ai? Korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Antoine Blu, na sjell profilin e tij. NATO-ja ka emëruar ish kryeministrin e Norvegjisë Jens Stoltenberg për kreun e saj të ardhshëm civil. Ai do të marrë përsipër detyrat nga 1 tetori. Emërimi i tij më 28 mars si sekretari 13 i përgjithshëm i NATO-s ndodh në një kohë delikate për aleancën. Aneksimi i Krimes nga Rusia ka rritur tensionet midis Perëndimit dhe Moskës, ndërsa NATO-ja është duke përgatitur tërheqjen e shumicës së trupave të saj nga Afganistani deri në fund të këtij viti. Por kush është politikani 55 vjeçar, norvegjezi i parë që zë postin e lartë të NATO-s? Aftësia e tij për të krijuar konsensus përtej linjave partiake është cituar shpesh, ashtu si edhe aftësia e tij negociuese ndërkufitare. Si djali i një ish ministri të mbrojtjes dhe të jashtëm, ai ka jetuar për disa vite në Beograd, ku edhe ka mësuar gjuhën serbe. Si adoleshent në vitet 1970, Stoltenberg ka pranuar se ka hedhur gur në drejtim të ambasadës amerikane për të protestuar kundër luftës së Vietnamit. Kur ka udhëhequr krahun rinor të Partisë Laboriste më 1985, ai fillimisht ka afirmuar qëndrimin se Norvegjia duhet të lërë NATO-n, por më vonë ka shtyr grupin që të ndryshoj pozicionin. Më pastaj është bërë kryetari Partisë Laboriste. Si ekonomist me profesion, Stoltenberg ka shërbyer si ministër i financave dhe tregtisë më 1990. Stoltenberg ka shërbyer për më shumë se 20 vjet në parlament dhe ka mbajtur postin e kryeministrit nga viti 2005 deri më 2013. Gjatë qeverisjes së tij, vendi skandinav ka kontribuar me trupa në misionin ushtarak të NATO-s në Afganistan dhe në zonën e ndalim fluturimit mbi Libi. Stoltenberg ka qenë po ashtu mbështetës i ruajtjes së marrëdhënieve të mira me Rusinë. Ai ka negociuar një traktat me Moskën për t'i dhënë fund një mosmarrveshjeje 40 vjeçare për kufit të detar të dy fqinjeve. Marrveshja, e nënshkruar në vitin 2010, lejon eksplorime të reja të naftës dhe gazit në rajonin e Arktikut. Stoltenberg po ashtu thuhet se ka ndërtuar miqësi personale me presidentin atëhershëm të Rusisë, Dmitri Medvedev. Së fundmi, megjithatë, ai ka thënë se përdorimi i forcës ushtarake të Rusisë në Ukrainë është i papranueshëm. Masa Rusisë shkel ligjin ndërkombëtar dhe është një lloj i politikës së pushtetit, e cila i përket kohës së kaluar. Ne nuk do të jetojmë në një botë ku mbizotroni forti, ka thënë Stoltenberg. Ai është bërë i njohur në skenën ndërkombëtare pasi fanatiku i ekstremit të djathtë Anders Behring Breivik ka vrarë 77 njerëz në një kamp të Partisë Laboriste në Korik të vitit 2011. Në shërbimin përkujtimor për viktimat, Stoltenberg është zotuar se do të luftojë autokracinë me më shumë demokraci, me më shumë sinqeritet dhe me më shumë humanizëm. Ai ka përsëritur mesazhin e tij edhe në përvjetorin e parë të sulmeve.
Bomben o skudne
Bombat dhe të shtënat kanë pasur qëllim të ndryshojnë Norvegjinë, por populli norvegjez është përgjigjur duke përqafuar vlerat tona. Autori ka dështuar, populli ka fituar, ka thënë Stoltenberg. Emrimi Stoltenbergut si sekretari i përgjithshëm i NATO-s nuk ka qenë befasi, pasi ai thuhet se ka pasur mbështetjen e katër vendeve më të fuqishme të NATO-s: Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Britanisë dhe Francës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni edhe në orën 12:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru të qofshim.